Україна – питання безпеки.
Коли 50 авіаудару нанесли російські військовці по медкомбінації «Азовсталь» у Маріуполі за минулую ноч. Окремя того, яны скинули вялікую колькасць фосфорных бомб. Пра гэта паведамім намеснік камандзіра палка «Азоў» капітан Святаслаў Паламар.
Цэнічыцца просто каласальная колькасць фосфорных бомб.
Гэтая ноч просто каласальная колькасць авіаўдараў, фосфорных бомбаў, ракет, арты і ўсяго, што можа выкарыстоўваць варвар супраць чалавецтва. Мы разумеем і чуем, трымайцеся, адно пытанне, колькі яшчэ? Свет, я папрашу рашучасці, без прамаруджвання, без сумніваў сказаць. Шчыра, што гэтая вайна гэта не пра тэрыторыю. Гэта генацыд, гэта знішчэнне ўкраінскага народа, які прыняў на сябе ўвесь удар. Мы вытрымаем дзеля будучыні нашых дзяцей, дзеля будучыні вашых дзяцей. Я заклікаю ваенна-палітычнае кіраўніцтва да рашучых дзеянняў па дэблакадзе ці эвакуацыі. Сёння я скажу, не Марыюполь гэта Украіна, а Украіна гэта Марыюполь. Каля 100 тысячам марыюпальцаў пагражае смяротная небяспека не толькі за абстрэлаў, але і жудасных умоў жыцця і антысанітарыі. Пра гэта паведаміў мэр Марыюпаля Вадзім Бойчынка. Паводле яго слоў, зараз тэмпература паветра дасягае 20 градусаў. Неўзабаве ў горадзе могуць успыхнуць магутныя эпідэміі. За адсутнасці цэнтралізаванага водазабеспячэння і каналізацыі, раскладання тысяч трупаў пад заваламі, катастрафічнага недахопу пітной вады і ежы. Тым часам расійскія вайскоўцы рыхтуюць прапагандысцкі прэс-тур у Марыюполь для лаяльных СМІ. Журналістаў будуць завозіць праз Растоў. Паводле звестак украінскай разведкі, акупанты збіраюцца прыцягнуць падрыхтаваных сведкаў, якія павінны расказваць пра зверствы нібыта украінскай арміі. Такім чынам, паводле яго слоў, расіяне хочуць схаваць свае злачынствы. Расійскае войска сістэматычна абстрэльвае гарады ў Луганскай вобласці. Тут практычна няма ніводнага дома, у які бы не трапіў расійскі снарад. Амаль ва ўсёй Луганшчыне няма газу, святла і вады. У вобласці засталіся толькі дзве бальніцы, якія яшчэ могуць аказваць дапамогу, расказаў кіраўнік Луганскай абласной ваеннай адміністрацыі Сяргей Гайдай.
З кожным днём усё горш і горш.
З кожным днём усё горш і горш. Недзе можам падключыць электрычнасць у невялікіх мікрараёнах асобных гарадоў. Але ў цэлым сітуацыя жахлівая. Разбіты поўнасцю падстанцыі. У Луганскай вобласці засталося ўсяго дзве бальніцы ў Северадонецку і Лісічанску. Там, дзе могуць аказаць медыцынскую дапамогу. Больш, на жаль, нідзе. Цяжкіх хворых лекары спрабуюць стабілізаваць у нашых лякарнях, а затым перавозім у Дняпро. 22 800 салдат страціла войска Расіі з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Пра гэта паведамляе Генеральны штаб Узброеных сіл Украіны. Акрамя таго, было знішчана 970 танкаў, амаль 2400 баявых браніраваных машын, больш за 430 арт-сістэм, 190 самалётаў і 155 верталётаў. З бальніц Днепропетровскай вобласці выпісалі 42 пацыенты, якія былі параненыя на вакзалі Краматорска ў выніку ракетнага нападу расійцаў 8 красавіка. Яшчэ 35 чалавек перавялі ў медустанову ў заходніх абласцях, паведамляюць карэспандэнты Суспільнага. 19 параненых да гэтага часу застаюцца ў бальніцах рэгіёну, сярод іх двое дзяцей. Як усё было, успамінае эвакуіраваны з Краматорскага вакзала Стас.
Пытался уехать 8 числа.
Спробовал съехать 8 числа, але нешта пайшло не по плане. Русские солдаты стреляли точкой У кассетной и затронула мяне. Нас было четверо, усе остатнія целые, акрамя мяне. Мяркую гэта за собаки. Якраз пасля першага выбуху мы упали. Я левой рукой трымаў собаку. Я спрабаваў яе ўтрымаць пасля другога выбуху. Гляжу на руку, а з рукі кроў ідзе. Гэта нам пашчасціла. Людзі побач паўміралі. Вельмі шмат трупаў было і параненых. Я чуў да 5 выбухаў.
Я слышал около 3-4 там до 5 взрывов.
Нагадаю, у Краматорску Донецкай вобласці 8 красавіка расійскія вайскоўцы нанеслі ракетны ўдар па чыгуначным вакзале. Адкуль ажыццяўлялася эвакуацыя. У выніку абстрэлу загінулі 50 чалавек. У тым ліку 5 дзяцей. Яшчэ каля сотні былі параненыя. Палата абшчын парламента Канады прызнала, што Расія здзяйсняе генацыд украінскага народа. паведамляе прэс-служба канадскага парламента. Адпаведную заяву падтрымалі ўсе дэпутаты. У паведамленні ведамства гаворыцца, што ёсць дакладныя і дастатковыя доказы сістэматычных і масавых ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць чалавецтва, якія ўчыняюць супраць Украіны ўзброеныя сілы Расіі пад кіраўніцтвам прэзідэнта Владзіміра Пуціна і іншых прадстаўнікоў расійскага ўрада. У непрызнаным Прыднястроўі аб'явілі ваенныя зборы. Мэта забяспечыць 100% укамплектаванасць асабовага складу так званага міратворчага кантынгенту непрызнанага Прыднястроўя. Пра гэта паведамляе украінская разведка са спасылкай на ліст так званага Міністэрства абароны ПМР. Удзельнічаць у зборах могуць мужчыны да 55 гадоў, якім абяцаюць узнагароду. Прычым ліст датаваны 21 красавіка. Гэта значыць да пачатку апошніх расійскіх правакацый на тэрыторыі непрызнанай рэспублікі. Гэта нагадвае тое, што адбываецца ў Луганску і Данецку, гаворыцца ў паведамленні ўкраінскай разведкі.